Асабісты нашы пісьменнікі, паэты асабліва, вельмі частыя госці ў гэтым святым куточку для ўсіх нас, і беларусаў, і шматлікіх гасцей нашай краіны, таму што там нарадзіўся апостал нашага нацыянальнага духу, класік нашай паэзіі Янка Купала. І, безумоўна, мы прыязджаем туды. Там заўсёды адбываецца вялікае свята. І вось наш паэтычны голас, песенны голас гучыць таксама на пляцоўках свята. Ніна Галіновская, Бажэна Ганушкіна, Таіса Трафімова, Владзімір Мазго, Светлана Быкова, Таццяна Каленік, Валентіна Драпушэўская, Яўген Хвалей, прадстаўнікі нашага тэатра паэзіі, наша сталічнае аддзяленне і прадстаўнікі аддзялення абласных таксама вось апошнія гады прымаюць актыўны ўдзел. Раней больш Мінскі, Мінская вобласць. Уражанне такое, што безумоўна, гэта свята паэзіі, свята песні, свята нашай літаратуры, дзе мы можам кожны год паказаць новыя вершы свае, новыя песні на вершы нашых вядучых паэтаў.